Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής έχει τον τίτλο «Οι πικρές αλήθειες της γλώσσας μου» και ένα πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Στις σελίδες του, ο καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης απαντά στα ερωτήματα που θέτει ο δημοσιογράφος Γιάννης Μπασκόζος για την ουσία, την ποιότητα, την εξέλιξη, τη συγγένεια και την προέλευση της γλώσσας, αλλά και για τη σχολική εκπαίδευση και την παιδεία, την ποιότητα και τη στόχευση του ελληνικού σχολείου, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, αλλά και για θέματα που άπτονται της ευρείας έννοιας του πολιτισμού. Μία συζήτηση κατά την οποία ερωτήσεις και απαντήσεις αφορούν κάθε σκεπτόμενο αναγνώστη και απασχολούν ευρύτερα την ελληνική κοινωνία.
Αλίμονο, αλίμονο, είμαι φτωχό, είμαι φτωχό. Σ' αυτού του κόσμου τον τωροχό, είμαι ορφανό και ξένο, κι αγραμμάτο θα μένω. Του κακού λέν υπομονή, πολύ σαν σένα ορφανή και δυστυχή και ξένια δεν έμειναν θαμμένοι. Ραπ τη ραπ, του ραπ τη ραπ, του κακού γιατί εκείνη εκεί ήσαν της τύχης οι ειδικοί. Μα μένα το καημένο με χειλείς μονημένο και να ορφανέψα μικρό της ξενιτιάς το πικρό. Μετράνεψε αγέρια και του Θεού το χέρι. Ραπ τη ραπ, τουρουρ ραπ τη ραπ. Να πέσει, να καώ, θα ρούσα πως χορταίνει εκείνος που μαθαίνει. μου είπαν πως εδώ πολύ σαν δουν ένα τυχό πουλί που αγαπά τα φώτα, δεν του γυρνούν τα νότα. Ραπτι ραπ, τρουρουρ, ραπτι ραπ, ραπτι ραπ, τρουρουρ, ραπτι ραπ. Ένα λοιπόν στο άψιλο κατοφλισάς κι εγώ δειλώ, εκάθισα πουλάκια μ' αυτό το τραγουδάκι. Δεν σας ζητώ ούτε ψωμί ούτε ένα ρούχο στο κορμί, διψώ διψώ τη θεία αληθινή παιδεία. Ραπ τη ραπ, αυτού του κόσμου τον τοροχό. Ναι, γεννήθηκα φτωχό, η στιγριά Ελλάδα της προκοπής τη δάδα. Όσοι του γένους η τρανή, η τύχη όλα τα φθονή, και τίποτα δεν μένει εδώ στην οικουμένη. Αφήσατε την απονιά, βαστούν το δίσκο μου απ' τη μια, οι μουσες κι απ' την άλλη, όλοι τρωτής και ψάλι. Είναι δικό μου το ροφανό και πάνω εκεί στον ουρανό δεν θα μετά νοήσια όποιος το βοηθήσει. Ραπ τη ραπ, τουρουρ, ραπ τη ραπ, ραπ τη ραπ, τουρουρ, ραπ τη ραπ. Είναι δικό μου το ορφανό.
Ένα από τα πρώτα ερωτήματα αυτής της συζήτησης που περιλαμβάνεται στο βιβλίο έχει να κάνει με την ποιότητα της γλώσσας. Αν έχεις το προνόμιο να έχεις μια καλλιεργημένη γλώσσα, όπως συμβαίνει με τους Έλληνες, θα πει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, τότε η σχέση σου με την ιστορία της γλώσσας σου, την παράδοση, την υφή και τη λειτουργία της, είναι πάντοτε ζητούμενο. Εάν η σχέση σου είναι ουσιαστική, τότε μπορείς να έχεις μια ποιότητα γλώσσας που θα καλύπτει τις ανάγκες σου σε απαιτητικό μάλιστα επίπεδο. Άρα, η ποιότητα μπορεί να υπάρχει και όταν οι εκφραστικές ανάγκες είναι συγκριτικά περιορισμένες. Φτάνει η σχέση σου προς το κεφάλαιο που έχεις ως γλώσσα και η στάση σου προς αυτήν να εξασφαλίζει αυτή την ποιότητα. Δηλαδή, έχεις μία αξιακή σχέση με τη γλώσσα σου ή τη βλέπεις σαν απλό εργαλείο, σαν σφυράκι? Αν τη βλέπεις ως αξία, τότε τη βλέπεις μαζί ως πολιτισμό, ταυτότητα, παράδοση, ουσία. Εάν έχεις μία αξιακή αντίληψη της γλώσσας, τότε προσέχεις το λόγο σου. Πώς θα μιλήσεις, πώς θα γράψεις, πώς θα έχεις ένα όσο γίνεται καλύτερο κείμενο. Εάν απλώς θεωρείς ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω οτιδήποτε αρκεί να επικοινωνήσω, να πω κάτι, τότε αυτομάτως πέφτει η ποιότητα του λόγου σου. Όπως επίσης, πέφτει η ποιότητα αν απαρνηθείς τη γλωσσική σου κληρονομιά και θεωρήσεις ότι δεν έχεις κάποια ιδιαίτερη σχέση με αυτήν ή όταν αποστασιοποιείσαι για λόγους ιδεολογικούς. Κάποτε υπήρξε μία τάση να αποστασιοποιηθούμε από την λόγια παράδοση. Έτσι, αρχίσαμε και μεταφράζαμε οτιδήποτε για να το κάνουμε σωστή δημοτική. Τέτοιες τάσεις τεχνητής αποστασιοποίησης μπορούν να φέρουν αρνητικά αποτελέσματα, να καταλήξουν σε αποξένωση από το πραγματικό εύρος της γλώσσας σου, πράγμα που συνέβη σε ένα βαθμό και με τη δική μας. «Νομίζω», λέει ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, «ότι πλέον όλος ο κόσμος προσπαθεί, συνειδητά και απελευθερωμένος από προκαταλήψεις, να εκφράζεται όσο μπορεί καλύτερα. Το θέμα μας είναι, και αρχίζει ένα μεγάλο θέμα, τι κάνει η παιδεία, το σχολείο ως προς τη γλώσσα, τι επίπεδο έχουμε, τι κάνει η λεγόμενη αυτομόρφωση, τι διαβάζω, τι σχέση έχω με το βιβλίο κτλ. Όλα αυτά είναι πια ένα ζήτημα πολιτισμικό, παιδευτικό, κοινωνικό, που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχει λοιπόν, και το επισημαίνει και σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, ένα πρόβλημα ποιότητας στη χρήση της γλώσσας. Ένα πρόβλημα, λέει, το οποίο έχει σχέση με όλη την πολιτιστική και παιδευτική κατάσταση της χώρας. Εάν δηλαδή στο σχολείο και στην κοινωνία, μην υποβαθμίζουμε το ρόλο της κοινωνίας, δεν δίνεται η έμφαση που χρειάζεται στη γλώσσα, τότε προκύπτει το πρόβλημα που επισημαίνω. Έχω κουραστεί να λέω, καταλήγει, ότι πρέπει να βλέπουμε τη γλώσσα ως αξία, δηλαδή ως φορέα πολιτισμού, ιστορίας, ταυτότητας, παράδοσης, τρόπου σκέψης. Εάν δεν τη βλέπουμε ως αξία με αυτό το περιεχόμενο, τότε απλώς την υπηρετούμε στοιχειωδώς για πρακτικές ανάγκες και στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Και την υποβαθμίζουμε ως ποιότητα.
Πώς να σωπάσω μέσα
Μια επόμενη ερώτηση του Γιάννη Μπασκόζου έχει να κάνει με την διεθνή πια τάση απλοποίησης στη χρήση της γλώσσας. Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης απαντά μεταξύ άλλων. Κατακλυζόμαστε, και έχει σημασία αυτό, από όγκους πληροφοριών. Πολλές φορές δεν έχουμε το χρόνο και τη διάθεση να επεξεργαστούμε γλωσσικά την πληροφορία και μάλιστα πάνω στη διαδικασία πρόσληψής της. Διαβάζω ένα κείμενο, ένα άρθρο σε εφημερίδα και αναρωτιέμαι πόσο το επεξεργάζομαι και το καταλαβαίνω ή μήπως το ξεπετάω για να κερδίσω χρόνο. Αλλά και στην παραγωγή γλώσσας, επειδή πνίγομαι από ανάγκες και άλλες υποχρεώσεις, προσπαθώ και δημιουργώ έναν πρόχειρο μη επεξεργασμένο λόγο. Ο μη επεξεργασμένος λόγος, ο βιαστικός λόγος, είναι και βεβαιασμένος. Έχει δηλαδή τα χαρακτηριστικά και του βιαστικού λόγου και του βεβαιασμένου λόγου. Αυτό σημαίνει ότι έχει μειωμένες επιλογές στο λεξιλόγιο, καθώς και μειωμένες επιλογές στις δυνατότητες που σου δίνει η γραμματική και η σύνταξη. Εκεί που θα μπορούσες λόγου χάρη να εναλλάξεις στο λόγο σου ένα επίρρημα με μια φράση που έχει πρόθεση ή με μια επιρρηματική πρόταση, χρησιμοποιείς χωρίς να το πολυσκεφθείς τον πιο εύκολο τρόπο. Αυτές οι επιλογές προχειρότητας και βιασύνης συνιστούν μια έλλειψη. Τι έλλειψη? Έλλειψη ποιότητας στην αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας. Και αυτό ισχύει είτε είσαι Έλληνας, είτε Άγγλος, είτε Γάλλος, διότι όλοι τηρουμένων των αναλογιών έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Βιαζόμαστε. Κάποτε τα πράγματα ήταν αλλιώς. Οι δικοί μας οι γράφοντες, οι λόγοι, πριν δώσουν ένα κείμενο, το δούλευαν εξαντλητικά. Το δούλευαν και το ξαναδούλευαν πολλές φορές, μήπως και τους ξεφύγει καμιά άστοχη λέξη. Το θεωρούσαν έγκλημα καθοσιώσεως. Είχαν γίνει ομηρικοί καυγάδες και είχαν γραφτεί οξύτατες κριτικές για κείμενα που είχαν γλωσσικές ή συντακτικές αυλεψίες. Επιπλέον, συνεχίζει ο καθηγητής, σήμερα χάνουμε και την προσωπική επαφή με τη γραφή. Έτσι δεν είναι? Από τη στιγμή που δεν σχεδιάζεις τα γράμματα και τα χτυπάς στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή, περνάς από το σχεδιασμό στο χτύπημα, που είναι μια άλλη αντίληψη γλώσσας, η οποία μαζί με την εικόνα της λέξης σου αφαιρεί και τη γνώση την κινεσθητική, δηλαδή την αίσθηση των κινήσεων που κάνεις για να γράψεις μία λέξη. Επ' ευκαιρία, λέω πάντοτε ότι με τα γκρίγκλις αυτό που μπορείς να πάθεις είναι να αποξενωθείς από την εικόνα της λέξης. Και αυτό είναι μεγάλο κακό. Γιατί? Γιατί η εικόνα της λέξης, ο τρόπος που την παριστάνεις συμβατικά, δεν είναι μόνο ο τρόπος που γράφεται σωστά ή λάθος, είναι και η σημασία της. Γιατί γύρω της υπάρχει μία λεξιλογική οικογένεια και ένα ιστορικό για την προέλευσή της. Η αξία κάθε λέξης, καταλήγει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, είναι η σημασία της. Δεν χρειάζεται μόνο να γράψεις σωστά μια λέξη, αλλά να γνωρίζεις και τι σημαίνει, ποια είναι η ρίζα της και ποιες άλλες συγγενείς λέξεις οδηγεί. Να την κατανοήσεις καλύτερα, ευρύτερα και βαθύτερα.
Πάει ο καιρός που ήταν ο κόσμος δροσερός και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη τη γη. Ήρθανε νύχτες και βροχές και χειμωνιάσαν οι ψυχές και στο βαθύ το σκοτάδι έχει σταθεί ένα παιδί να ζεσταθεί. Τώρα το δάκρυ κυλάει στο χώμα και πέρα από το βοριά ένα καράβι ρωτάει ακόμα που θα βρει στεριά. Πάει ο καιρός. πάει ο καιρός. Που ήταν ο κόσμος δροσερός και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη τη γη.
Ο Γιάννης Μπασκόζος θα μιλήσει στη συνέχεια για κάτι το οποίο γνωρίζουμε όλοι μας και κυρίως το συναντούμε στους νέους ανθρώπους που επικοινωνούν με μηνύματα συνήθως. Υπάρχει, λέει, μια κινδυνολογία για την αργό των νέων. Γράφουν γκρίγκλις ή συγκεκριμένα αφαιρώντας τα φωνήεντα για να γράψουν γρήγορα στο κινητό. Στήσαμε ένα πολιτισμό πάνω στη γραφή, θα πει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, και στο αλφάβητο, το οποίο στηρίζεται στα φωνήεντα. Και ερχόμαστε σήμερα με τα γκρίγκλις, ελαφρά την καρδία, να ξαναγυρίσουμε στα σημητικά και στα φοινικικά. Δηλαδή, να γράφουμε τις λέξεις μόνο με σύμφωνα, γεννώντας άλλες δυσκολίες. Με αυτόν τον τρόπο, αν έχεις μια μεγάλη λέξη και αφαιρέσεις τα φωνήεντα, μπορεί να καταλάβεις περίπου για ποια λέξη πρόκειται. Εάν όμως η λέξη είναι μικρή, ας πούμε έχει δύο ή τρία σύμφωνα, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι απερίσκεπτες και ελαφρές προσεγγίσεις με το σκεπτικό της ευκολίας. Αλλά δεν το κάνουν μόνο τα ελληνόπαιδα. Οι Άγγλοι λόγου χάρη, επειδή είναι πάρα πολύ συχνό το «to» στη γλώσσα τους, το αντικαθιστούν με τον αριθμό 2, που έχει την ίδια φωνητική αξία. Γιατί? Γιατί είναι πιο εύκολο. Βάζοντας στη γλώσσα αριθμούς, δημιουργείς ένα νέο κώδικα, ο οποίος όμως αποξενώνει από την εικόνα της λέξης ή στρεβλώνει την εικόνα της ή δημιουργεί δυσκολίες στην ανάγνωση και την κατανόηση. Και γιατί άραγε καταφεύγουν σε αυτή την απλοποίηση? Για να αποφύγουν να γράψουν το φωνήεν επειδή δεν θυμούνται αν μία λέξη γράφεται με ωμέγα ή όμικρον. Επιλέγουν να το γράψουν λατινικά γιατί εκεί καταργείται η διαφορά όμικρον ωμέγα. Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι τελικά υπεραπλουστεύσεις στη σχέση μας με τη γλώσσα, την οποία σχέση υπονομεύουμε οι ίδιοι, αφού πάβουμε να τη βλέπουμε ως αξία και ως πολιτισμικό στοιχείο. Αν υποτιμήσεις και υποβαθμίσεις μέσα σου συνειδησιακά την αξία της γλώσσας, τότε μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Να τη γράφεις όπως θέλεις, να την προφέρεις όπως θέλεις, να τη χρησιμοποιείς όπως θέλεις. Εν ονόματι του γρήγορου λόγου, της ίσονος προσπαθίας και της χρηστικής ευκολίας, καταργείται κάθε όριο στη γλώσσα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει κανείς να αντισταθεί. Γιατί αν μειώνεις την αξία αυτού του χαρίσματος, του προνομίου που έχει ο άνθρωπος, μειώνεις τη σχέση σου με τον κόσμο. Διότι γλώσσα ανεπτυγμένη έχει μόνο ο άνθρωπος. Και γιατί την έχει? Γιατί έχει το νου του, τη νόηση. Και τι μπορεί να κάνει με τη γλώσσα και τη νόηση? Να έχει μια άλλη αντίληψη και σχέση με τον κόσμο του. Τελικά όλα αυτά υπηρετούν τη σχέση μας με τον κόσμο. Είναι λάθος όλα αυτά να τα μειώνει συνεχώς, χωρίς περίσκεψη και χωρίς εδώ.
Γρυπνάνε, θα δουν το ποταμό. Πλάτης να κατεβαίνει, να πνίξει το θεριό. Πλάτης να κατεβαίνει, να πνίξει το θεριό. Θα δουν μες στη νύχτα τη μυστή. σήκωσαν φωνή. Τα κρυφά καλούνε τους φευγάτους να κάνουν συντροφιά. Καλούνε τους φευγάτους να κάνουν συντροφιά. Μιλούν σε μύριες γλώσσες με χίλιους ζωντανούς. Κατέχουν τις κατάρες να κράζουν τους νεκρούς. Αυτοί που ξαγρυπνάνε μια νύχτα σκοτεινή θα ακούσουν τις καμπάνες κοντά στη χαραυγή. Θα ακούσουν τις καμπάνες κοντά στη χαραυγή. Αυτοί που ξαγρυπνάνε μια νύχτα σκοτεινή. Αυτοί που ξαγρυπνάνε μια νύχτα σκοτεινή.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό έχει τον τίτλο «Οι πικρές αλήθειες της γλώσσας μου» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Στις σελίδες του ο δημοσιογράφος Γιάννης Μπασκόζος συνομιλεί με τον καθηγητή Γιώργο Μπαμπινιώτη για τις λέξεις, την παιδεία και τον πολιτισμό, και εμείς μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από αυτήν την πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ποιος υπερασπίζεται σήμερα τη γλώσσα, η λογοτεχνία, ο φιλόλογος, η εκπαίδευση, είναι η επόμενη ερώτηση. Ο Κοραής είχε πει ότι η γλώσσα είναι ο πιο δημοκρατικός θεσμός. Σε αυτόν μετέχουμε όλοι εξίσου. Άρα και η προστασία της γλώσσας πρέπει να είναι μέρημνα όλων μας, απαντά ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Δεν είναι υπόθεση του φιλολόγου. Ίσως ο φιλόλογος με τον οπλισμό που έχει μπορεί να συλλάβει και να εκφράσει κάποια καλύτερα επιχειρήματα. Ιδίως ο λογοτέχνης και ο λόγιος, γενικά με την ποιότητα του κειμένου του, γίνεται αυτομάτως δημιουργός προτύπων γλώσσας. Δηλαδή υπάρχει μια αυξημένη ευθύνη σε αυτούς που έχουν σχέση επιστημονική ή δημιουργική με τη γλώσσα. Όπως είναι μεγάλη και ευθύνη του δημοσιογράφου που παράγει πρότυπα λόγου στην τηλεόραση. Εάν δεν προφέρει σωστά ή αν κάνει χοντρά λάθη, γεννά εσφαλμένα πρότυπα χρήσεως που την χάνουν μίμησης και παραμένουν στρεβλωμένα στην κοινή συνείδηση. Σε ένα άλλο σημείο της συνομιλίας αυτής, ο Γιώργος Μπαμπινιώτης θα υποστηρίξει, και σωστά μάλλον, ότι όλοι μας μαθαίνουμε διαβίου. Στην πραγματικότητα, τη βασική γνώση της γλώσσας, λέει, την αποκτούμε μεταξύ 2 και 12 ετών. Δηλαδή, τη μαθαίνουμε στον παιδικό σταθμό, μετά στο νηπιαγωγείο και πάνω απ' όλα στο δημοτικό. Αυτή την περίοδο αποκτώνται οι βάσεις της γλώσσας. Από εκεί και πέρα, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στις άλλες σπουδές μας, στην επαγγελματική μας ενασχόληση, συνεχίζουμε σε όλη μας τη ζωή να εμπλουτίζουμε τη γνώση της γλώσσας. Η βασική, η κέρια, η κρίσιμη ηλικία γλωσσικά είναι από τα 2 έως τα 12, κυρίως το δημοτικό, από 6 έως 12 ετών, διότι πριν από το δημοτικό η μάθηση είναι προγραμματική. Στο δημοτικό γίνεται η γραμματική προσέγγιση με την έννοια της γνώσης, της δομής της γλώσσας. Και μετά, στα χρόνια του γυμνασίου και λυκείου, είναι η μεταγραμματική φάση, καθώς αρχίζουμε να μιλάμε με γλωσσικούς όρους για τη γραμματική και να μαθαίνουμε πιο σύνθετα γραμματικά σχήματα. Με τη βασική γνώση της γλώσσας τελειώνουμε στα 12. Αυτή είναι η κρίσιμη ηλικία. Από εκεί και πέρα, η βελτίωση που κάνουμε και ο εμπλουτισμός επαφίενται στον καθένα μας χωριστά.
Χρόνια σκύβω, μαζεύω την ερημιά κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια κι όλο μου λένε παραμύθια κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια κι όλο μου λένε παραμύθια. Τα παιδιά μου κυδεύω τα βράδια. Τα παιδιά μου κυδεύω τα βράδια μες στους αιώνες χαρτερικά κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια κι όλο μου λένε παραμύθια κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια κι όλο μου λένε παραμύθια. Τη ζωή κοιτώ και δηλιάζω, τη ζωή μου κοιτώ και δηλιάζω, όσο δεν άλλαξε πουθενά. Κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια, κι όλο μου λένε παραμύθια. Κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια, κι όλο μου λένε παραμύθια. Σκύψα πήρα τη μοναξιά κι όλο σε σένα που με συντροφεύεις μιλώ και δεν καταλαβαίνεις κι όλο σε σένα που με συντροφεύεις μιλώ και δεν καταλαβαίνεις. Έλα κάτσε κυρά μου εδώ πέρα. Έλα κάτσε κυρά μου εδώ πέρα, μου λέει κάποια από μακριά. Κόβει αλήθεια, κόβει και θερίζει κι όποιος τη βρει τον βασανίζει. Κόβει αλήθεια, κόβει και θερίζει κι όποιος τη βρει τον βασανίζει.
Να τώρα ένα σημαντικό ερώτημα για το μέλλον της γλώσσας μας. Πόσο μας επηρεάζει ότι είμαστε μια γλώσσα που μιλάει πολύ λίγος κόσμος? Έχουμε όρια? Μπορεί να εξαφανιστεί ή να αφομοιωθεί από άλλες γλώσσες η ελληνική? Έχουμε μια γλώσσα υποπίεση? Υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε κι εμείς, όπως οι Γάλλοι με το κίνημα της φραγκοφωνίας, ώστε η γλώσσα μας να ξεφύγει κάπως από τα περιορισμένα αυτά όρια? Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης επιμένει. Ο μόνος τρόπος, λέει, που είναι όμως και μακροπρόθεσμος, είναι να πιστέψουμε όλοι στη σημασία, στη βαρύτητα της γλώσσας. Να πιστέψουμε στη γλώσσα ως αξία. Δηλαδή, μόνο αν πιστούμε εσωτερικά και πιστέψουμε ότι η κατάκτηση της μητρικής γλώσσας, και εννοώ κυριολεκτικά την κατάκτηση, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη σκέψη μας, για την ύπαρξή μας, για την όλη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους στην κοινωνία, για τη σχέση μας με το παρελθόν μας, για την ταυτότητά μας. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε μπορεί να αλλάξει και η σχέση μας με τη γλώσσα, ώστε να προσέξουμε τον προφορικό μας λόγο, να προσέξουμε το γραπτό μας λόγο, να ασκηθούμε στον εμπλουτισμό του λόγου, σε επαφή με κείμενα, σε επαφή με λεξικά, γιατί όχι με γραμματικές, δηλαδή με μία αυτομόρφωση και συνεχή αναζήτηση. Αλλιώς θα περάσει η αντίληψη ότι έχω μια μικρή γλώσσα, μικρής χρήσεως, που με βοηθάει απλώς στην καθημερινότητα της ζωής μου και έτσι μπορώ για τις ανάγκες μου να χρησιμοποιώ και μία μειωμένη γνώση της γλώσσας. Και ίσως έτσι καταλήξω να μιλάω μόνο αγγλικά, που είναι μία διεθνής γλώσσα και μπορεί και αυτή να μου καλύψει τις καθημερινές ανάγκες. Εκεί υπάρχει μία γλωσσική παγίδα που ίσως δεν τη συνειδητοποιούμε πια. Ότι όσο λιγότερο γνωρίζεις τη γλώσσα σου, τόσο λιγότερο και δυσκολότερα θα μάθεις την ξένη γλώσσα και τα ανάπαλλην. Όσο καλύτερα ξέρεις τη μητρική σου γλώσσα, και μάλιστα μια γλώσσα καλλιεργημένη όπως η ελληνική, και έχει σημασία αυτό, τόσο πιο εύκολα και σε μεγαλύτερο βάθος θα μάθεις την ξένη γλώσσα. Από κάποιους θεωρείται ότι το να μάθεις μια ξένη γλώσσα δεν έχει καμία σχέση με τη γλώσσα σου. Αυτό δεν είναι σωστό. Όμως ο Τσόμσκι έχει δείξει ότι ο άνθρωπος γεννιέται με ορισμένες γλωσσικές καταβολές, οι οποίες είναι κοινές. Άρα υπάρχει ένα υπόβαθρο για όλες τις γλώσσες και με αυτό το υπόβαθρο πηγαίνεις στην ξένη γλώσσα. Δηλαδή, κάποιες δομές είναι τόσο σημαντικές που θα τις έχεις και στην ξένη γλώσσα και υπό αυτή την έννοια, μέσα από βασικές δομές της μητρικής σου γλώσσας, πηγαίνεις έτοιμος στην ξένη. Κάθε γλώσσα είναι μια άλλη σύλληψη, οργάνωση και έκφραση του κόσμου. Δεν είναι άλλες λέξεις για τα ίδια πράγματα. Ξεκινάει από ένα λαό που συλλαμβάνει διαφορετικά, οργανώνει στο μυαλό του διαφορετικά και εκφράζει τελικά διαφορετικά τον κόσμο. Γι' αυτό λέμε ότι η κάθε γλώσσα είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Όσο λοιπόν δεν πιστεύω ότι η γλώσσα είναι κάτι σημαντικό, είναι αξία, είναι έννοια ουσίας, είναι υπαρξιακή οντότητα που με συνδέει με τον κόσμο μου, με τους γύρω, με την κοινωνία, με τον πολιτισμό μου, όσο τη βλέπω ως ένα απλό εργαλείο, τότε με την χρησιμοθυρική αντίληψη, ο Ελίτης την έλεγε τη χρηστική αντίληψη, σιγά σιγά υποβαθμίζω τη γλώσσα μου και δεν διστάζω να βρω μία άλλη που θεωρώ πως είναι πιο χρήσιμη. Η αγγλική λόγου χάρη είναι πιο χρήσιμη σήμερα γιατί με συνδέει με τον έξω κόσμο. Μπορώ να πάω να σπουδάσω σε ένα ξένο πανεπιστήμιο, να πάρω μια υποτροφία κτλ. Αλλά υπάρχουν και αυτά που δεν φαίνονται αμέσως. Ο κόσμος αγνοεί ότι όταν δεν κατέχεις καλά τη γλώσσα σου, ούτε την ξένη θα τη μάθεις ποτέ εις βάθος. Αυτά όμως πρέπει να λεχθούν. Και εκεί αρχίζει ο ρόλος του σχολείου, ο ρόλος των μέσων, ο ρόλος των διανοουμένων, ο ρόλος των δημιουργών. Η γλώσσα, καταλήγει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, είναι η ευθύνη όλων μας.
Σιρόκο ήρθε μια σκούνα από το Μαρόκο με τον αγέρα και με τα γιάζει πάει μια μπρατσέρα για τη Βενγκάζη. Τα πέλαγα όλα να σήκει το μπουρλοτιέρι, ήρθε να μπρίκει από τα λιέρι με την Ελλάδα καραβοκύρι. Πάει μια φρεγάτα για το μισή.
Ας έρθουμε τώρα για λίγο, όσο προλαβαίνουμε, στο κομμάτι της συζήτησης που αφορά την εκπαίδευση. Ποιοι είναι ή ποιοι θα έπρεπε να είναι οι κύριοι σκοποί της εκπαίδευσης, είναι η ερώτηση. Και ο Γιώργος Μπαμπινιώτης απαντά. Ένα δημιουργικό σύστημα σχολικής εκπαίδευσης θα έπρεπε να εξασφαλίζει για τους μαθητές 4 κύριους σκοπούς. Πρώτον, να γίνουν σκεπτόμενοι πολίτες. Να έχουν ελευθερία σκέψεως ώστε να μπορεί να κρίνει ο μαθητής ό,τι θα συναντάει στη ζωή του. Να κρίνει ελεύθερα, λογικά, ανεπηρέαστα, με επιχειρήματα και τεκμηρίωση των απόψεών του. Έτσι θα αποφεύγει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης πονηρών δημαγωγών και αναξιόπιστων ηγετών. Δεύτερον, να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες, που να έχουν βαθιά αίσθηση καθηκόντων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και θεμητών διεκδικήσεων. Ο υπεύθυνος πολίτης είναι μια πραγματικά μεγάλη έννοια που έχει τη βάση της στην αθηναϊκή δημοκρατία. Αφού λοιπόν ζούμε σε αυτή την πατρίδα, ας θυμίσουμε τις καλύτερες στιγμές της ιστορίας της. Τρίτον, να γίνουν καλλιεργημένοι πολίτες, καλλιεργημένοι άνθρωποι, που να θέλουν να διαβάσουν ένα βιβλίο, να δουν ένα θεατρικό ή κινηματογραφικό έργο, να επισκεφθούν μια έκθεση, να ακούσουν μουσική. Δηλαδή, να έχει ο αυριανός πολίτης κάποιες αναζητήσεις οι οποίες να τον ανεβάζουν και ως άνθρωπο και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου. Γιατί δεν είσαι ουσιαστικά μέλος μιας κοινωνίας μόνον με την οικονομική και επαγγελματική σου σχέση. Τέταρτον, να γίνουν ευαίσθητοι πολίτες. Υπάρχουν πάντοτε μεγάλα κοινωνικά προβλήματα στα οποία ο πολίτης πρέπει να αντιδρά, να έχει ανθρωπιά, να πολεμάει την ανισότητα και κάθε είδος ρατσισμούς, να στέκεται κοντά στους συμπολίτες του που έχουν ανάγκη, να έχει γενικά ό,τι ονομάζουμε κοινωνική ευαισθησία. Θα μπορούσα να πω και άλλα, λέει ο καθηγητής, αλλά ας μείνουμε σε αυτά τα βασικά. Τέτοιους πολίτες είναι που πρέπει να μορφώσει το σχολείο, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο ως το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Μιλάμε όλοι τόσο πολύ για την κρίση, θα πει σε ένα άλλο σημείο της συζήτησης ο Μπαμπινιώτης. Κρίση αξιών, κρίση οικονομική, κρίση κοινωνική. Αλλά η κρίση αυτή οφείλεται μεταξύ άλλων και στο ότι δεν μορφώσαμε στην παιδεία μας ανθρώπους σκεπτόμενους, ευαίσθητους, καλλιεργημένους, με αίσθηση ευθύνης πάνω απ' όλα, που δεν θα γαντζωθούν στην καρέκλα του πολιτικού ή οποιουδήποτε άλλου ασκεί εξουσία μέσα από πελατειακές σχέσεις. Ανθρώπους που θα έβαζαν πάνω απ' όλα το κοινό καλό. Στην προκειμένη περίπτωση το καλό των μαθητών, που είναι η ποιοτική μόρφωσή τους. Ίσως ακούγονται αυτά που λέμε για την παιδεία εξωπραγματικά. Λέμε, χρειαζόμαστε περισσότερους εκπαιδευτικούς, χρειαζόμαστε αίθουσες, χρειαζόμαστε καλά βιβλία. Δεν είναι εξωπραγματικά αυτά, είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν. Δεν είναι απίθανα πράγματα. Γιατί άλλο να απαιτώ να φτάσω αμέσως σε μια πολύ ποιοτική εκπαίδευση για όλους και άλλο να απαιτώ τουλάχιστον στην αρχή τα στοιχειώδη.
Κάθε
στα αστέρια μόνο πέφτουν σαν βροχή.
Στο τελευταίο απόσπασμα που θα μοιραστούμε μαζί σας από τη συζήτηση αυτή, φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Μπαμπινιώτης μιλά για αυτό που όλοι γνωρίζουμε, αλλά μάλλον θέλουμε να κάνουμε πως δεν το γνωρίζουμε. Για την άρρηκτη σχέση, για τον τόσο ισχυρό δεσμό, για την ταύτιση, θα καταλάβετε τι εννοώ μόλις σας μεταφέρω τα λεγόμενά του, ανάμεσα στην έννοια του πολιτισμού και την έννοια της παιδείας. Εάν η Ελλάδα έχει ένα κεφάλαιο διαχρονικά ισχύων και αξιοποιήσιμο δυνάμι, είναι το κεφάλαιο του πολιτισμού, λέει ο καθηγητής. Δηλαδή το κεφάλαιο της παιδείας, το οποίο είναι συνυφασμένο με τον πολιτισμό. Ο μεγάλος κλασικός φιλόσοφος και εξαίρετος γνώστης της αρχαίας ελληνικής σκέψης και φιλολογίας, ο Βέρνερ Γέγκερ, στο έργο του «Παιδεία», με τη λέξη «παιδεία» εννοούσε ό,τι και οι αρχαίοι. Τον πολιτισμό. Πολιτισμός ήταν οι τέχνες, τα γράμματα, η επιστήμη, τα πάντα. Όλα αυτά τα αποκαλούσαν παιδεία, διότι η λέξη πολιτισμός δεν υπήρχε ακόμα. Αυτή είναι λέξη του Κοραή, νεότερη. Αυτό δείχνει την ευρύτητα που έχει η έννοια της παιδείας και πώς συνδέεται και ενίοτε επικαλύπτεται με τον πολιτισμό. Αυτή η έννοια της παιδείας με την βαθύτερη έννοια της καλλιέργειας και του πολιτισμού δεν μας απασχολεί ως έθνος. Το κεφάλαιο αυτό μένει αναξιοποιητό. Είναι λοιπόν πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτά είναι οι πικρές στιγμές της ιστορίας μας και οι πικρές αλήθειες. Αυτά είναι για τα οποία διερωτάται ο Ελίτης λέγοντας «Πού να τα πεις τα ελληνικά της πίκρας». Γιατί όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε κατά καιρούς και συζητήσαμε και εμείς εδώ σε μια γενικότερη διατύπωση, καταλήγει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, έστω και κάπως αφοριστική, συνεχίζουν να είναι τα ελληνικά της πίκρας.
Τον ρογλυκό σκάσανε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό.
Οι πικρές αλήθειες της γλώσσας μου, μια συνομιλία ανάμεσα στο δημοσιογράφο Γιάννη Μπασκόζο και τον καθηγητή Γιώργο Μπαμπινιώτη για τις λέξεις, την παιδεία και τον πολιτισμό. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο, αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ζωή Μούσιου σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Με τη πνοή τη πόθους και τη πάθος πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε. Με τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε.